Часът е 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Трети оцелял е локализиран във вътрешността на частично потънали италиански круизен кораб Коста Конкордия в плечини край бреговете на Тоскана. Тази сутрин спасителите са установили гласов контакт с човек на кораба, но той все още не е изваден. Късно с нощи южнокорейска двойка на меден месец беше спасена, когато в непотопената част на кораба бяха чути виковете им. 40 души от над 4000 пътници и екипаж на лайнера все още се смятат за изчезнали безследно. До сега са регистрирани 3 загинали и 70 ранени. Капитанът на луксозния кораб е арестуван по обвинение в многократно убийство, съобщава италианската полиция. Няма данни за пострадали български граждани, съобщи Министерството на външните работи. Посолството ни в Рим е в постоянен контакт с местните власти и продължава да следи развитието на случая. По информация, получена от италианските власти, на борда на круизния кораб е имало 8 българи. 7 от сънародниците ни са част от екипажа на кораба, а един е бил сред пътниците. Когато луксозният туристически кораб Коста Конкордия е бил пуснат на вода на 2 септември 2005 година, традиционната бутилка с шампанско, ударена в борда, не се е счупила. Нещо, което моряците смятат за лошо предзнаменование, коментира Reuters. На 22 ноември 2008 година плавателният съд се ударил в док при опита си да акостира при лошо време в сицилианското пристанище Палермо. Сега Коста Конкордия стана световно известен, след като се удари скала и заседна край западния бряг на Италия. Датата на инцидента беше 13 януари, петък, ден, който мнозина смятат за нещастен. Той бе роден зле и свърши още по-зле, пише италианският вестник Джурнале. Останки от руската автоматична междупланетна станция Фобос Грунт се очаква да паднат днес на все още неизвестно място на Земята. Според Федералната космическа агенция на Русия, възможните зони за падането на останките са Индийския, Атлантическия и Тихия океан. Станцията кръжи във все по-ниска орбита, съответно нараства и скоростта, с която пада, обяснява агенцията промените в прогнозата. Роскосмос смята за вероятен период на падането и интервал от 18 часа и 36 минути на 15 януари до 2 часа и 24 часа московско време на 16 януари. До земната повърхност може да стигнат 30 парчета от станцията, отломки от трудно топими метали с обща маса не повече от 200 кг. Горивото ще изгори в атмосферата на височина около 100 км, прогнозира Роскосмос. Един от уредите в апарата съдържа източник на радиация, кобалт-57, но масата му не е повече от 10 микрограма, а периодът на полуразпадане кратък и не се очертава риск от радиоактивно заразяване. Дългогодишната международна статистика сочи, че космическите апарати, излизащи от орбита, на практика винаги изгарят изцяло в плътните атмосферни слоеве и останалите им фрагменти най-често не причиняват вреда, успокоява Руската космическа агенция. Новините от страната. Близки и познати на убитата в Перник 18-годишна Мирослава излязоха на протест, за да поискат справедлив процес срещу убиеца на момичето. Шествието премина от сградата на полицията до сградата на съда в Перник. Елиташева с още информация.
Справедливо наказание за убийство на Мирослава поискаха участниците в организирания тази сутрин в Перник протест срещу трагичните събития около изчезването преди 2 месеца и насилствената смърт на 17-годишната Мирослава Николова. Не по-малко от 200 души се събраха в 10 часа пред сградата на полицията в Перник, като с мълчаливо шествие, предвождано от снимката на Мирослава и признанието от нейни съученици обичаме те, протестиращите преминаха през площада до сградата на съдебната палата. Сред множеството бяха майката, бащата на Мирослава и нейни близки роднини. Семейството настоява за петорна експертиза за подозрение за съпричастност към убийството Марио Любенов Заека, който в момента е в психиатрична клиника и без повдигнато обвинение. Изкарват го луд, а той не е, тъй като убийството е замислено в продължение на месеци, категорични са близките на Мирослава. Това не е нормална държава, искаме справедливост и възмездие, каза пред съдебната палата майката Емилия, като допълни, че не вярва в правосъдието. Днес това гнусно нещо се случи с моето дете, а утре на негово място може да е друго дете, каза през сълзи майката. Емилия заяви още, че не е обидена на премиера Бойко Борисов, че е приела извиненията му и се надява той да се намеси, за да се реши случая. Протестиращите запалиха свещи в памет на убитото момиче. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
Работниците от Мини Марица Исток излизат в ефективна безсрочна стачка тази вечер в 20 часа, съобщи лидерът на КНСБ в Мини Марица Исток Валентин Вълчев. След 13 часови преговори в петък между ръководството на мините и синдикатите за решаването на трудовия спор, споразумение не е било постигнато. Зорница Семерджиева с още информация.
Ефективната стачка бе насрочена за 14 януари, но вчера синдикатите решиха да дадат още един ден отсрочка. Управата в предприятието и стачния комитет е готов да седне с нея отново на масата на преговорите. В свое обращение до работниците, изпълнителният директор на Мини Марица Исток Евгений Стойков сутринта призова работниците към разум и припомни, че ръководството има готовност да изплати допълнителни възнаграждения на пряко заетите в производството, допринесли за добрите резултати. За четвърто тримесечие са заплатите за месец декември ще бъдат разпределени и компенсации в размер на 10,35% върху тримесечното брутно трудово възнаграждение на всички в предприятието. Тези пари без това са на работниците, обяви синдикалния лидер на КНСБ в мините Валентин Вълчев.
По принцип това е остатъчен фонд, който се полага на работниците. При нас при формирането на работната заплата ние не си получаваме цялата заплата, сме оставили един буферен фонд, който сега ще бъде раздарен.
Общия размер на всекидневните загуби при ефективна стачка ще достигнат 3 милиона лева. Щетите, които ще понесе предприятието, ще затруднят плащанията към персонала и разплащанията с доставчиците и клиентите. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Семинар за проектобюджета на София за 2012 година се провежда в Правец. На семинара ще бъдат представени предварителни резултати от изпълнението на бюджета на общината за миналата година. Ще се разгледат основните приоритети в работата на общината за тази година и ще бъде представен проектобюджета по отделните приоритетни сфери на работа, информира Надя Хамдан.
Предвижда се рамката на бюджета за тази година да е 1,272 млн. лева, като за миналата година беше 1,300 млн. лева. Това обясниха от Столичната община в края на миналата година. Тогава стана ясно, че намалението на парите ще дойде от всички сфери по-малко, освен приоритетните, които са образование, транспорт и екология. В проекто бюджета за 2012 година се предвиждаше собствените приходи на общината да са 521 млн. лева, а очакванията са да се получат още 439 млн. лева от различни европейски оперативни програми. До края на ноември миналата година изпълнението в приходната част на бюджета беше 78,4%, като собствените приходи тогава бяха в размер на 444,6 млн. лева. Тогава се очакваше до края на годината бюджетът да бъде изпълнен на 85%. По проекти, финансирани от европейските програми, бяха разплатени общо 362,2 млн. лева.
Новините от чужбина. Две връжуващи групи от съседни градове в Либия влязоха в битка, като се обстрелваха с артилерия и ракети. Загинали са двама и 36 души са ранени. Това е поредната проява на насилие между групи, които 5 месеца след свалянето на Муамар Кадафи отказват да се разоръжат. Министърът на вътрешните работи във временното правителство Осама Ал-Джуали е заминал за град Гариян на 80 км южно от Триполи, за да опита да прекрати конфликта. Избирателите в Казахстан, където управлява несменяемият още от съветската епоха Нурсултан Назарбаев, застава днес пред урните за предсрочни парламентарни избори. След година на атентати и социални вълнения, потушени с кръв, гласоподавателите ще изберат 98 депутати. През 2011 година Казахстан беше ранен на серия от атентати срещу полицаи, отговорността за които беше поета от ислямистки групи. На 16 декември, в деня на независимостта, стачка на петролни работници прерасна в бунт и загинаха хора. При все това режимът на Назарбаев, водещ многовекторна външна политика според официалната терминология, поддържа много добри отношения с Москва, Пекин, Вашингтон и Европа. Той прагматично използва огромните природни богатства на страната и западните критици често му спестяват упреци за авторитарни прояви. Да се забрани пушенето в работно време. Такова предупреждение направи президентът на Федералния съюз на предприятията от малки и среден бизнес в Германия Марио Охофен, пише вестник Билд. Време е да сложим край на цигарения дим. Пушенето струва пари на предприятията и пречи на работния процес, заявява лидерът на съюза, който отстоява интересите на бизнесмените на политическо и административно равнище. Охофен посочва за пример Швеция, където в много фирми действа принципа не на пушенето в работно време. Съюза на предприемачите подкрепя това предложение, като изтъква, че трябва да се отменят специалните паузи през работно време за пушачите. Новата мис Америка е 23-годишната Лора Кепелер от град Кеноша, щата Уисконсин. На националното шоу в Лас Вегас Мис Уисконсин се представи пред журито в черна вечерна рокля с маниста, като пя оперна ария. На въпроса дали кралицата на красотата трябва да обявява политическите си възгледи, тя отговори, че Мис Америка представлява всички. Кепелер ще носи титлата в продължение на една година до следващия конкурс и ще получи 50 000 долара награда. В началото на снимките на филма «Нощем с белите коне» актрисата Петя Миладинова, която партнира на Иван Иванов лентата, не можела да понася екрания си партньор. Това разказва тя в предаването «Неслучайни срещи» на Дарик. Ролята на Криста във филма на Зако Хески от 1985 година е най-голямата и в киното. Разказва, че е плакала, когато снимките са вършили.
Ами цветето трябва да се откъсне. То нали за това си е отворило очичките за света?
И теб ли?
Я не се занаси. Нали е много хубаво? Нали? Просто да те умае, да те умае.
Умае.
Това беше много щастлив период от живота ми, този филм. И много се радвам, че бях в един филм с Иван, с Николай Бинев, когато аз обожавам. Това е човекът, който е градил моята театрална естетика и за мен беше като бог. Така че работата с Зако Хески беше удивителна. И наистина бях много щастлива. В началото не можех да понасям Иван. Някак си реших, че той като звезда се държи надуто. Започнахме снимки. Той сънеш един ден ми зададе въпроса: ти защо ме мразиш? И аз му казах: ми, защото така. И тогава станахме приятели. Чувствам го страшно близък като човек. Той е един уникален човек. Той е един прекрасен човек, който също е пишещ човек. Много го обичам.
Какво ви донесе този филм?
Удоволствието от киното. Някакси, въпреки че бях снимала дете, такова огромно удоволствие не съм изпитвала с нито един. Разбира се, това е най-голямата ми роля в киното. Спомням си, когато вече озвучавахме филма, свършвахме работа по него последната седмица, понеже техниката беше така, че си озвучаваш ролята. След като излизахме от дублаж късно вечерта, последните три направо си плаках. Прибирах се вкъщи и плаках за това, че тази приказка свършва. Много беше хубаво.
Още новини от страната. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия, съобщават от Съюза на българските автомобилисти. Пътните настилки в страната са мокри и заснежени, по високите и усойни места има заледени участъци. Слаб сняг прехвърча в района на София, Кюстендил, Смолян, Монтана, Перник, Драгоман и Водая. Златишкият, Твърдишкият и Върбишкият проход са затворени за движение. През Дюленския проход е забранено преминаването на товарни моторни превозни средства. Затворен за всички превозни средства е пътят Чипково-Рибарица, Столетов, Бузлуджа и обсерваторията до разклона за Момчиловци. Само за товарни автомобили е затворен пътят Батак-Доспат и Розово-Равногор. Всички моторни превозни средства трябва да бъдат завериги, товарните без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан, Пампорово и Превала. Товарните автомобили да са без ремаркета и по ремаркета по пътя Велинград-Юндула-Аврамово, Велинград-Сърница, Ракитово-Циговчарк-Превала, Белово-Юндула-Доспат-Сърница, Девин-Михалково и Борино-границата с Гоце Делчев. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 12 тежки катастрофи, ранени са 21 души, от които един е с опасност за живот. В София са станали 52 леки и една тежка катастрофа, един човек е бил ранен. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.